Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod Kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije. Tako, zdaj smo vas pa res dodobra pozdravili, drage poslušalke in poslušalci, še v slovenščini. Dobar dan.
Dobar dan.
Z nami, kot slišite, so že naše finalistke. Tri smo dobili v studio, danes je pred nami 25. oddaja Potujemo po zemljevidu Evropske unije. V njej bomo najprej spoznavali Estonijo, tretjo baltsko državo, potem pa napovedani nagradni kviz, ki se danes izteka, prihaja do svojega zaključka in zato so v našem studiu že. Gospa Sonja Bevc, dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Jožica Rauh.
Dobar dan.
In gospa Urška Maurer.
Dobar dan.
Vse tri so bile izžrebane, vse tri so pridno sodelovale, na koncu se bosta pomerili med seboj gospa Sonja Bevc in Urška Maurer. Gospa Jožica Rauh pa bo nakratko povedala, kako je pravzaprav prišlo do tega, da je prišla sem v naš studio. Ste verjetno poslušali in kaj sodelovali, kaj ne?
Ja, sigurno.
Ja. No in zato smo vas tudi povabili. Na koncu smo se dogovorili, da vas nagradimo tudi za vaše zvesto odgovarjanje in seveda pravilni odgovor. Polfinalistki pa sta Urška in Sonja. Prihajate odkot, Urška Maurer?
Prihajam iz Hudojužne, to je kraj na Tolminskem.
Kar dolga pot.
Ja, če se ni zagužvalo, potem je v redu. Mal je bilo gneče na cesti.
Ampak pravočasno ste prišli, to je pomembno. Gospa Sonja Bevc pa prihaja z Dolenjskega konca.
Jaz prihajam z Dolenjskega, občina Straža, vasica Loke. Smo nekje na obrobju občine Straža, bolj gravitiramo po Novo mesto.
No in danes se bomo vsi skupaj najprej odpravili iz naše prelepe Slovenije v Estonijo, potem pa še takole, bolj za zabavo, v nagradna vprašanja in seveda finale našega nagradnega kviza. Prinesel bo tudi lepo nagrado, ampak zdaj le, da nas ne bo čas prehitel, kar predlagamo, da odpotujemo v Estonijo.
Osebna izkaznica.
Uradno ime.
Republika Estonija.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina
45.227 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota.
V Estoniji živi 1.342.000 prebivalcev. Gostota poselitve je 29,7 prebivalca na kvadratni kilometer.
Glavno mesto
Tallinn.
Uradni jezik
estonski.
Bruto domači proizvod na prebivalca
8.208 evrov na prebivalca.
Denarna enota.
V Estoniji plačujejo z estonsko krono.
Pridružitev Evropski uniji
1. maj 2004.
Članica Zveze NATO.
Estonija je članica Zveze NATO od leta 2004.
Preletimo deželo.
Republika Estonija je majhna baltska obmorska država v severovzhodni Evropi, ki na zahodu in severu meji na Baltsko morje, vključno s Finskim zalivom na severu, na jugu na Latvijo, na vzhodu pa na Rusijo. Površje se je izoblikovalo v zadnji ledeni dobi. Deloma je ravno, deloma gričevnato. Zahodni deli države in otoki v Baltskem morju so večinoma ravni, s peščenimi obalnimi ravninami in nizkimi apnenčastimi platoji. V severni Estoniji se iznad obale Finskega zaliva dviguje nizek apnenčast plato, ki v notranjosti prehaja v rahlo valovit svet. 90% države leži pod 100 metri nadmorske višine in več kot petina ozemlja so močvirja, barja in jezera. Na jugu se dvigajo osamljeni vrhovi visoki do 300 metrov. Pred močno razčlenjeno obalo leži približno 1520 otokov. Največji med njimi so Sarema, Hiuma, Muhu in Vormsi. Obala se v strmi apnenčasti stopnji spušča proti Finskemu zalivu. Podnebje v Estoniji je prehodno med oceanskim in celinskim. Najmilejše je na zahodnih otokih in ob zahodnji obali, v notranjosti proti vzhodu pa je vse bolj celinsko. Značilna so hladna obdobja v sicer vročih poletjih in mila obdobja od juge v hladnih zimah. Gozdovi pokrivajo 42% kopne površine in so se po drugi svetovni vojni precej razširili na nekdanje travnike in pašnike.
In kdo tu živi?
Estonci so ugrofinsko ljudstvo, ki se je na severovzhodu Evrope naselilo že v najstarejši zgodovini. V Estoniji je Estoncev približno 62% vsega prebivalstva. Delež Estoncev se je med letoma 1945 in 1989 znižal zaradi močnih deportacij in priseljevanja slovanskega prebivalstva. Delež ruskega prebivalstva pa se je nasprotno povečal, spet na 30%. Druge manjšine sestavljajo več kot 7% prebivalstva. Med njimi so pripadniki vseh okoliških narodnosti na tem območju, Tatari, Armenci, Moldavci in Judi. Uradni estonski jezik skupaj z livijskim in vodskim oblikuje jugozahodno skupino baltsko-finskih jezikov, v kateri spadata tudi finščina in madžarščina. Pisava je latinica. Versko opredeljenih je le okoli 38% prebivalcev. Estonci so deloma evangeličani, 14%, deloma pa pravoslavni, slovanski priseljenci so večinoma pravoslavni. Po vnovični osamosvojitvi so se pravoslavni razdelili v dve cerkvi, Estonsko apostolsko pravoslavno cerkev pod jurisdikcijo Carigrajskega patriarha in Estonsko rusko pravoslavno cerkev v okviru Moskovskega patriarhata. Estonija je zelo redko poseljena, saj živi skoraj 70% prebivalcev v mestih, tako da je zlasti v zahodnih delih gostota poselitve manjša od 10 prebivalcev na kvadratni kilometer.
Odpotujmo v preteklost.
Najmanjša med baltskimi državami je po stoletja trajajoči tuji oblasti, vladali so ji Danci, Nemci, Švedi in Rusi, leta 1918 prvič dobila samostojnost. Učinki prisilne rusifikacije po priključitvi k Sovjetski zvezi leta 1940 so do današnjih dni določali notranjo politiko in odnose do ruske sosede. Rusifikacija, prevlada ruskega osebja in zatiranje estonske kulture so pripeljali do tega, da so želeli Estonci narediti konec temu varuštvu z neodvisnostjo. Enake pravice za Ruse bi spričo številčnosti manjšine pomenile močan vpliv te skupnosti na politiko države. Zato je kar 92% Estoncev na referendumu leta 1992 glasovalo ne le za demokratično ustavo, ampak tudi proti volilni pravici za državljane ruskega rodu. Predvsem pa ne bi smeli voliti nekdanji pripadniki vojske in člani KGB. Novi zakon o državljanstvu iz leta 1995 je postavil zmernejše zahteve. Popolno državljanstvo si lahko pridobijo vsi neestonci, ki v Estoniji živijo 5 let in ki prinesejo potrdilo o končanem jezikovnem tečaju. Močna usmeritev na zahod se je pokazala v hitrem sprejemu Estonije v Svet Evrope in sodelovanju v NATO-vem partnerstvu za mir.
Še nekaj besed o politiki.
Estonija je po ustavi iz 28. junija 1992 parlamentarna republika. S to ustavo so vzpostavili kontinuiteto z nekdanjo republiko Estonijo, ki jo je Sovjetska zveza zasedla leta 1940. Volilno pravico imajo vsi estonski državljani starejši od 18 let. Predsednika republike izvoli parlament za 5 let, če v 3 krogih nobeden od kandidatov ne dobi 2/3 večine, skliče predsednik parlamenta volilni kolegij, sestavljen iz poslancev in predstavnikov okrožnih svetov, in ta predsednika izvoli z navadno večino. Enodomni državni zbor Rigikogu ima 101 poslanca. Za 4 leta jih ljudstvo izvoli na splošnih volitvah po proporcionalnem sistemu. Estonija je leta 1994 prva uvedla enotno davčno stopnjo. Do zdaj je sledilo 8 držav, in sicer Litva, Latvija, Rusija, Srbija, Ukrajina, Slovaška, Gruzija in Romunija. Kritiki enotne davčne stopnje menijo, da je progresivno obdavčevanje nujno potrebno, saj morajo bogatejši sloji v proračun prispevati večji delež svojih dohodkov. Zagovorniki enotne davčne stopnje pa odgovarjajo, da je enotni davek bolj pošten, poleg tega pa zmanjša utajo davkov. Davčni sistem postane bistveno bolj enostaven in predstavlja manj stroškov za državo.
Himna.
Koralu podobno melodijo je zložil finski skladatelj nemških korenin Friderik Pacius leta 1843. Besedilo himne Moja dežela, moja sreča in radost je napisal Johan Voldemar Jansen. Prvič pa so jo zapeli na estonskem pevskem festivalu leta 1869. V času narodnega gibanja proti koncu 19. stoletja je postajala vedno bolj priljubljena. Po koncu Prve svetovne vojne, ko sta tako Finska kot Estonija postali neodvisni, sta za himno imela oba naroda isto melodijo. Med desetletji ruske zasedbe je bila ta melodija strogo prepovedana. Tistim, ki bi jo peli, je grozila Sibirija. Vendar pa je znan napev melodije vsak dan ob začetku in koncu predvajanja programa prenašal finski radio. Tako melodija ni šla v pozabo, in je seveda po osamosvojitvi Estonije spet postala državna himna.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije. Ali ste vedeli?
Da je Estonija najmanjša od treh baltskih republik. Ali ste vedeli, da je dežela dobila ime po svojih prebivalcih, imenovanih Aueisti, kar pomeni prebivalci obale? Ali ste vedeli, da je imela Estonija pred izjavo o neodvisnosti med vsemi sovjetskimi republikami najvišji življenjski standard, ki pa se je po uvedbi svobodnega oblikovanja cen drastično znižal? Ali ste vedeli, da ima Estonija najmanjši javni dolg v Evropski uniji in je nižji kot v marsikateri članici proračunski primankljaj? Letos bo dosegel 2,8% brutodružbenega proizvoda, do leta 2009 pa se bo celo znižal na 2% BDP. Ali ste vedeli, da ima Estonija okoli 1400 naravnih in umetnih jezer? Največji sta Čudsko jezero vzdolž meje z Rusijo in jezero Virtsjärv. Ali ste vedeli, da je država zaradi velikih nahajališč oljnega skrilavca pomembna dobaviteljica energije? Ali ste vedeli, da se je leta 1994 na poti od Tallina do Stokholma v skrivnostnih okoliščinah potopil trajekt Estonija, pri čemer je umrlo 852 ljudi? Ali ste vedeli, da je leta 1989 milijon prebivalcev baltskih dežel sklenilo roke v človeški verigi, ki je segala od Tallina prek Rige do Vilne in tako dokazalo svojo voljo do svobode? In ali ste vedeli, da so zmago estonskega pevskega dueta na evrovizijskem tekmovanju leta 2001 slavili kot zgodovinski dogodek? Zdaj veste.
Naravnajmo kompas.
Po najsevernejši baltski državi nas bo danes skupaj s kompasom vodila gospa Martina Orehek. Prav lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobar dan.
No, po teh deželah nas lepo vodite že tretjo oddajo in danes torej Estonija, kako bi jo označili?
Ja, res je, prišli smo do najbolj severne izmed naših baltskih sosed in Estonija je tista, ki je morda za turista naredila največji vtis in pa največji pečat pusti. Zato, ker se je pravzaprav prva začela turistično odpirati, morda tam, kjer drugi dve sosedi še malce zaostajata. Je pa Estonija prav zahvaljujoč severni sosedi, pa ne Rusiji, kjer ima kopensko mejo, ampak preko Finskega zaliva s finsko sosedo se začela odpirati, zato, ker je z morjem oziroma preko morja z ladijskim prevozom samo dobro uro oddaljena od Helsinkov. In to so na Finskem hitro ugotovili, da pridejo lahko recimo v Tallinn, gredo k frizerju, gredo na kosilo, precej cenaje kot doma in potem si še kaj pogledajo, poveselijo, nakupijo še kakšno alkoholno pijačo, katero doma preplačajo.
Tako.
In ta turizem je pravzaprav začel odkrivati Estonijo in Estonija se je znala obrniti, tako da je pokazala vse svoje čare v zadnjih letih.
Tallinn velja za eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi.
Ja, Tallinn je, bom rekla, tudi za me eno izmed najljubših mest, bom rekla, kar na svetu. Zato, ker veliko veselje mi je kot turisti, ko pridem tja, ponavadi sem tiho in, seveda ne tiho, ampak jim ne želim nič nobenih asociacij dajati, pa potem sigurno eden izmed skupine reče, tole pa malce spominja na Ljubljano. Samo da moramo Ljubljano, stari del Ljubljane, nekajkrat povečati. Zakaj? Zato, ker Tallinn je mesto, ki ni ravno, ampak ima ravno tako grajski grič, kot ga ima Ljubljana. Ta grič, oni imenujejo Tompeja in ta grajski grič po zgodbi, naj bi bil to tukaj pokopan njihov legendarni kralj in žena, ki ga je pokopala, je potem na njegovo gomilo nosila kamenje in tako je ta grajski grič nastal. In na vrhu se nahaja grad, danes sedež parlamenta, kjer je bila prvič izobešena tudi estonska zastava in potem spodaj se pa niza in kar obroči pravzaprav nastajajo pa starega mestnega jedra, to je jedro Tallinna.
Tallinn nas bo torej spomnil na domovino, sicer pa je to tudi dežela, ki so jo vladali številni drugi narodi, Danci, Nemci, Švedi, Poljaki in Rusi. Kako se to pozna pri njih?
Ja, se bomo najprej kar pri Dancih ustavili. Morda zanimivo, Danci se za eno znano bitko, v kateri so pravzaprav Danci izgubljali, potem je pa z neba padel prapor in ta prapor je bil belo-rdeče barve. In kralj danski ga je vzel za svoj prapor in to je najstarejša zastava na svetu. Tako da je pravzaprav na estonskem prostoru nastala najstarejša zastava, to je danska zastava, na kateri so Danci tako ponosni. No, in tudi mesto Tallinn oziroma ime Tallinn pomeni po vseh domnevah, kajti kar nekaj možnosti je, da ime pomeni danski grad. Zato, ker so Danci potem postavili tam prvi grad. Potem so prihajali nemški trgovci in danes Tallinn kaže to podobo. Tallinn in pa večja estonska mesta. Zato, ker Tallinn je bil hanzeatsko mesto. Hanza, veriga severno-nemških oziroma severnih mest, katera so potem med sabo lažje trgovala. Vse, kar je imel kdor najbližje, je pripeljal na trg. No in nastajale so številne stavbe številnih cehov. Cehi so se med seboj razlikovali, odvisno kaj je kdo delal. Potem najbolj znan je bil recimo veliki ceh, pa potem mali ceh In te mlajši, ne, kaj je bil pravzaprav mali ceh, so bili tisti mladi neporočeni trgovci. In ti so bili najbolj zanimivi in v Talinu tudi najbolj priljubljeni. Oni imajo še vedno v Talinu stavbo, ki se imenuje ceh črnih glav. Pa niso bili vsi črnoglavi, ampak so za svojega zvetnika vzeli svetega Mauricija. In ker je temnopolt, zaradi tega potem pravimo črne glave. In oni so imeli pravico v Talinu izbrati najlepšo mladenko in jo popeljati na ples tisto leto. Tako da to je tista nemška zapuščina. Trgovske stavbe, cehovske stavbe, kako to zgleda, pravzaprav vse treh nadstropjih, na vrhu še vedno škripec in Talin je poskrbil za to, da je to podobo pokazal. Če bi prišli nekaj let nazaj, ko smo prišli, bom rekla, nekaj let nazaj, nas je ob prihodu v mesto in pa tudi v mesto Talin pričakala sovjetska podoba. Veliki bloki, kvadratasti bloki naselja za več 10 tisoč ljudi. Danes se že spreminja veliko moderne arhitekture in to je pa tista zadnja tranzicija Estonije. V času sovjetskega obdobja je bil pravzaprav Talin pomembno pristanišče tudi za Rusijo. Potem se je pa v času neodvisnosti pa Estonija razvila v bistvu informacijsko tehnologijo, zelo napredni so v vsem elektronskem poslovanju, tako da gredo z in takim modernim in hitrim korakom naprej in to se kaže tudi arhitekturno. Še pa ostajajo tista velika naselja, recimo tudi raztresana po tej ravni deželi.
Gospa Martina, rekli ste prej, da Finci prihajajo tja, ker je zanje poceni. Kaj pa za slovenske turiste? Kako draga je Estonija?
Če bi šli nekam na deželo, bi še vedno za nekaj evrov lahko si privoščili obrok. Drugače pa v mestih, v turističnih središčih je nekaj enako kot v Ljubljani. Tako da enake cene. Nekje za pivo, za obrok bomo odšteli približno tako. Je pa ogromno, recimo, izdelkov, katerih v Ljubljani ne najdemo. Veliko je lenenih stvari, zato ker lan z lanom so še vedno posejane njihove njive. In to je tisto, kar doma morda ne najdemo več. Tako da to so pa že cene spominkov. Bliže centru si več plačaš.
Tako. Estonci so torej vajeni najbolj tudi turistov. In kako nas sprejmejo, kako se z njimi pogovarjamo?
Estonci govorijo estonski jezik. In ta jezik je za nas precej tuj, zato ker je iz ugrofinske skupine. In pravzaprav zanimivo, imajo jezik, ko mi rečemo včasih, ko jaz potujem v svet, pa me vprašajo, koliko nas je Slovencev, pa povem 2 milijona, pa vprašajo, kateri jezik pa govorimo, ne? Pa rečem slovensko, pa se jim zdi nenavadno, 2 milijona ljudi pa imamo svoj jezik. No, Estoncev je manj, je samo 1,300,000 pa imajo svoj jezik. Tako da imajo nekje enake težave kot mi, oziroma zopet moderne besede, rabijo nove izraze oziroma jih dobivajo tudi v estonskem jeziku. Ampak sporazumevati se da že s tisto prijetno gesto, katere so Estonci navajeni, nasmeha, dobar dan, pozdrava. Drugače so pa prijazni. Se vidi, da na podeželju se privajajo počasi, ampak ker je Estonija res tista, ki se je kmalu navadila na turiste, je ta preskok bil za njih hitrejši. In tudi navajeni so recimo bili in še vedno so finskih turistov, kot so prihajali tudi na njihovo obalo. Ne smeva pozabiti, da Estonija ima zanimivo obalo. Čeprav ta del Baltskega morja, pa potem se Estonija odpela tudi nižje proti Riškemu zalivu, je obala, ki je na mnogih delih zaščitena. Imajo na severnem delu, sicer zdaj sva v smeri proti Rusiji, če gre v severne, imajo narodni park Lahema, ki še vedno raste. Te imajo kamnito obalo, imajo visoke apnenčaste klife, no nižje potem pa prihaja, bo rekli, južne od Talina, je pa obala, ki je peščena, poraščena z borovim gozdom, leseni mostički, narejeni prehodi do obale, številni mlini na veter, predvsem otok Sarima, njihov največji otok, je znam potem. No in to je tudi bil tista privlačnost oziroma počitniško domovanje za številne turiste in tam se ljudje potem hitreje tujcev navadijo, Tako da ta navajenost na turiste in pa predvsem nov vir preživetja tudi veselje in pa dobroto prinaša.
Za Slovence je pa zagotovo doživetje tudi, če gredo naprimer potem s trajektom ali z ladjo proti Finski. Namreč to so posebne ladje pri nas, tega nismo vajeni, ker imamo le malo morja in to so pravzaprav mesta na vodi.
Ja, mesta, ki živijo z vodo, ki jim je voda dala življenje, zato ker je po vodi prišlo vse, kar so potrebovali. Trgovina se je odvijala po Baltiku. In Tallinn, ki je največje pristanišče in pa se je tako tudi razvil, je pravzaprav istočnica ne samo za finskega soseda, ampak v Tallinn pripeljajo velike ladje, ki so kot blokovska, skoraj da kot neko stanovansko naselje, pripeljajo recimo švedske, tako da je direktna linija Stockholm-Tallinn. In to je izredno prijetno, luksuzno, popoldan se ukrcaš v Štokholmu, nekje okrog 5. ure ladja odpluje, potem je nočna plovba, na ladji imaš vse, lahko greš kaj gled, lahko greš v kinodvorano, lahko malce zaplešaš, ladje se že tako malce guga, ampak samo malce, ne veliko. In recimo pride zjutraj v Tallinn, na ladji pozajtrkuješ in potem samo še peš skozi enega izmed mestnih vhodov, kaj ti Tallinn je še vedno obzidan. To morava omeniti, ki ima 20 mestnih stolpov ima še ohranjenih. To je sicer slaba polovica, ampak to so izredno visoki stolpi, 20 metrov lahko in eden se imenuje Kik in the Cook. Kaj bi Kik, ne, bi mogoče lahko se spomnili, ne, Kik, da nekam poškiliš, ne, Cook je pa kuhinja. In res, z tega stolpa so škinili v mestne kuhinje noter. No, ampak iz Tallinna, recimo bomo rekli, če smo prišli iz Švedske, ne, do enega izmed mestnih vrat, do enih izmed mestnih vrat, lahko prideva tudi z Helsinkov. Do Helsinkov pa plujajo manjše ladje. Manjše ladje, recimo katamarani, tako da samo 50 minut oziroma eno uro vožnje, lahko malce večje, če vzame s sabo avto, lahko se pa z Tallinna odpelješ tudi v Sankt Peterburg. No, v poletnem času imamo organizirana potovanje preko baltskih držav in potem tudi v Sankt Peterburg. Tako da to je kar ena celota, glede na to na preteklo skupno zgodovino in pa na vse to odkrivanje, tako da res cesta in pa voda pelje vse v isto smer in nekako moraš narediti ta ovinek, da vidiš še severne Benetke, kar je nadimek Sankt Peterburga.
Torej, to je zagotovo ena od možnosti, ena od poti, na katerih človek zelo veliko spozna, odkrije in tudi doživi.
Izredno veliko spozna, odkriva, seveda odkriva, zato ker mesta, tako kot je Tallinn, so ulice v labirintih. Bom rekla, pravi labirint ulice. Najdaljša ulica se imenuje Dolga noga in je res kot noga oblikovana in potem se sprehajamo v tem labirintu in številne ploščadi, razgledne ploščadi, pogledaš navzdol, tako da tam odkrivaš. Odkrivaš, kaj si si zapomnil, kaj lahko zdaj prepoznaš. Odkrivaš seveda tudi gostoljubnost, veselje. Najbolj pa ostane v spominu lep večer ob dobri hrani in pijači. In v Tallinnu znajo postrež, ker smo rekli, da srednjeveško mesto in potem v srednjeveškem duhu tudi strežejo. To je zdaj čar, bom rekla, ne samo Tallinna, ampak vseh estonskih mest, da poskušajo, da so ljudje se oblečeni v srednjeveška oblačila, bobni, stari glasniki pridejo, te peljajo na večerjo, gorijo bakle, potem brez pribora, kar z rokami, strežajo stare jedi, osnovna živila, kot je recimo ječmen, leča in potem starimi, morda danes ne uporabljamo toliko več zelišči, se skupaj seveda malce začinijo. Najprej za začetek pa, to je estonska navada, vedno prinesejo na mizo kruh, najstarejši v družbi, nekoga določimo ali pa našega glavarja družine in on potem tudi kruh raztrga. Nikdar se ga ne reže v Estoniji, ampak si ga vsak en košček odtrga in imajo odličen kruh, dodana so mu številna zelišča, potem imajo tudi odlično pivo za zraven. Zeliščno pivo, medeno pivo. In pa kar ostane, ne, če rečva potem za spomin, vsa ta odkrivanja doživetja, seveda je taka večera doživetje, pa potem še na koncu von po tej zadnji večeri in pa predvsem von, ki vsem najbolj ostane, to se dostikrat potem pogovarjamo, tudi že v hladnih dneh doma, von po praženih mandeljnih, ko nekje se diši tudi potem, tali ne znam potem. In ja, von po praženih mandeljnih.
To je torej zagotovo en lep spomin, ki ga tudi odnesemo doma v take poti.
Seveda.
Hvala, gospa Martina Orehek, srečno pot, tudi to, ki bo ena od tistih, ki vas bo vodila naokrog.
Hvala lepa za povabilo in hvala.
Iz kuhinje diši.
Prekajena po staro sulcukala je ena od specialitet Estonije. Zanimivo je, da je v tej deželi, podobno kot v Sloveniji, zelo priljubljena jed krvavica, vevevorst, in njihova posebnost, krvna pogača iz ponve. Za sladkosnedneže pa velja, da vera talin, sladki sirup, podoben likerju, da odličen okus kavi in je edinstven preliv za sladoled. Nagradno vprašanje. Tako, drage poslušalke in poslušalci, pripotovali smo Estonijo in pripotovali do našega nagradnega kviza, natančneje do njegovega finalnega razpleta. Že v začetku oddaje so vas pozdravile tri poslušalke. Gospa Jožica Rauch zdaj le spremlja dvoboj med polfinalistkama, v studiju pa sta gospa Sonja Bevc in Urška Maurer. In kaj treme pred začetkom?
Malo.
No, moram povedati, da ste se obe zelo, zelo, zelo natančno pripravljali in se bolj prinesli tak kup literature, da če bi oni dve spraševali, bi gotovo vsi, ki smo ustvarjali tole oddajo, pogoreli. No, ampak vprašanja smo pripravljali mi, zato naj se nagradna igra začne. Prvi sklop nagradne igre se imenuje ABC, to pomeni, da bodo na voljo trije odgovori, vidve pa bosta morali izbrati pravega, tako da bosta dvignili liste, ki ga imata tukaj pred seboj, ali A, ali B, ali C na moj znak. Začnemo?
Lahko.
Prvo vprašanje se glasi, katera država članica Evropske unije ni članica območja evra? A. Finska, B. Švedska in C. Malta. Pripravljeni? Poglejmo odgovor. Odgovor B je pravilen, Švedska. Pokazali sta obe, B. Čestitke, gospa Sonja, prosim, da se držite tega, da dvignete takrat, ko rečem. Torej, ne gledate k sosedi, kajti to bo potem malce prelahko. Seveda, Švedska ni članica območja evra, tako da na Švedskem ne plačujejo z evrom in tudi ne kupujejo. Drugo vprašanje se glasi, kako se imenuje največje jezero v srednji Evropi? Pa še pomoč, nahaja se na Madžarskem. A. Blatno jezero, B. Aralsko jezero in C. Ohridsko jezero. Pripravljeni, dvignita odgovor. A. Odlično, tole ni bilo pretežko. Pravilni odgovor je A. Blatno jezero. Ja, takole, zdaj je rezultat 1-2. Dva pravilna odgovora za obe tekmovalki. Gremo pa kar k tretjemu vprašanju. Kateri od naštetih junakov je prednik Rimljanov? Kateri od naštetih junakov je torej prednik Rimljanov? Odgovori pa so A. Herkul, B. Odisej, C. Enej. Dvignita listke. B in C, no tule se pa že razhajamo. Gospa Sonja je pokazala B, Urška C in pravilni odgovor je C. Legenda o nastanku Rima je povezana z nizom trojanskih bajk in po njej naj bi trojanski junak Enej, ki je bežal iz goreče Troje, prišel v Laci in si tam ustvaril posestvo. Tako je pravilni odgovor Enej, prednik Rimljanov. Točka za gospo Urško.
Gremo k četrtemu vprašanju. Kdaj je razpadla češko-slovaška država in kdaj sta nastali neodvisni državi Republika Češka in Republika Slovaška? Spet tri odgovori. A. 1. juni 2003, B. 1. januar 1993 in C. 1. januar 1990. Pripravljeni? Dvignite listek. C in B. Tak je odgovor. Torej, C 1990 in B 1993. Pravilni odgovor. Urška je... Vi ste dvignili
1993,
pravilni odgovor. Čestitke. No, da se bo vaju še kaj slišalo, predlagam, da še sami povesta potem, ko bomo, da ne bom samo jaz govoril, še spregovorita pravilni odgovor, kakršnega izbereta seveda. Res je, leta 1989 je Češko-Slovaška spremenila politični sistem, 1. januarja 1993 pa se je skupna država Čehov in Slovakov miroljubno razdelila na ločeno Češko in Slovaško. Točka za Urško, gremo naprej. Peto vprašanje, morda bolj za kakšnega biologa, ampak morda pa, če se ukvarjate, ne bom nadaljeval s pridelavo česa, poglejmo vprašanje. Pri proizvajanju česa pomaga bakterija Lactobacillus bulgaricus. Ja, zanimivo ime in znanstveno zveni, ampak ni tako težko, kot se sliši. Poglejmo odgovore. A. Bolgarske celuloze. B. Proizvajanje kisanja oziroma pri kisanju zelja pomaga ta bakterija in C pri proizvajanju jogurta. 3, 4, zdaj. Gospa Sonja, ste izbrali?
C.
C, torej jogurt in Urška?
Jogurt.
Jogurt. Pravilni odgovor je jogurt, čestitke. Obe sta dobili po eno točko. Res je, jogurt je pijača, ki jo pijejo, pravzaprav mlečni izdelek, ki ga pijejo v Bolgariji, zelo pogosto, zelo je razširjen. Gremo pa kar k šestemu vprašanju. Belgija je večjezična država, kateri so uradni jeziki v Belgiji. Sprašujemo po uradnih jezikih v Belgiji, na razpolago pa so naslednji odgovori. A. Francoščina, nizozemščina, nemščina. B. Francoščina, flamščina, nemščina, torej francoščina, flamščina, nemščina in C, nemščina, francoščina in angleščina. Poglejmo odgovore, pripravljeni zdaj. Gospa Sonja?
B.
B, torej francoščina, flamščina in nemščina in Urška?
A.
A, francoščina, nizozemščina in nemščina. Čestitke, to je pravilen odgovor. Torej, francoščina, nizozemščina in nemščina so uradni jeziki v Belgiji. Sedmo vprašanje. Nekdanji češki predsednik Václav Havel je znan kot A. igralec, B. dramaturg in C. novinar. Poglejmo odgovore. Kar na, ne, je, gospa Sonja, na 3-4 zdaj je treba. Povejte, kaj ste izbrali?
A.
A, torej igralec in Urška?
Tudi igralec.
Tudi igralec, žal pa tokrat obe napačen odgovor. Nekdani češki predsednik Václav Havel je znan predvsem kot dramaturg. Njegovi najznamenitejši gledališki igri sta Vrtna zabava in Memorandum. Tako, prvič, torej oba odgovora napačna. In deveto vprašanje. Kaj nizozemci proslavljajo vsakega 30. aprila? A. Nizozemsko neodvisnost od Španije leta 1648, B. rojstni dan nizozemske kraljice in C. konec nemške okupacije med drugo svetovno vojno. Pripravljeni? Dvignite listek. Gospa Sonja, povejte, odgovor.
C.
Torej konec nemške okupacije.
Ugibam.
In...
B. Nizozemska kraljica, mislim, da.
Praznuje rojstni dan. Odlično, Urška. Čestitke. Pravilni odgovor.
Mislim, ki boste gibala.
Res je, državni praznik je 30. april in takrat vsako leto praznujejo kraljičin rojstni dan. In še deseto vprašanje iz tega sklopa. Kdaj je dan Evrope? A. 7. februar, B. 9. maj in C. 10. december. Pripravljeni? Zdaj. Tokrat povsem uglašeni. Tole ni bilo pretežko. Odgovor, Urška?
9. maj.
In Sonja enako, torej 9. maj, to je evropski simbol, ki poleg zastave, himne in gesla opredeljuje politični subjekt oziroma bolje rečeno kar Evropsko unijo. Pravilni odgovor, obe sta si zaslušili eno točko in zdaj gremo k drugemu sklopu. Drugi sklop pa bo zahteval nekaj več poslušanja, kajti slišali boste tradicionalno glasbo neke evropske države, vi pa boste morali povedati glasba, katere države je to. Pa začnimo pri Soni, gospe Soni, prisluhnimo glasbi.
Trago un fado no meu canto, canto a noite. Até ser dia do meu povo trago pranto no meu canto a moraria.
No, takole zveni tale glasba, odpelje nas v deljave, v tako hrepeneče občutje, malce otožno je tudi slišati. Mi pa sprašujemo, odkot prihaja. Popretežko? Lahko pomagamo, da prepeva o tistih časih, ko je bila ta država še svetovna vele sila, ko je obvladovala morja, osvajala dežele in potem se je to spremenilo in narod je začel prepevati o teh časih, ki jih seveda si želi, da bi prišli nazaj. Gospa Sonja, čas nas priganja.
Mogoče Španija.
Zelo blizu, ampak žal ne. Zelo blizu. Gre za portugalsko glasba, ki smo jo pa poslušali, pa se imenuje, veste morda, kako se imenuje ta tradicionalna glasba? Fado. Fado je to. Portugalski blues. Torej, otožna melodija, opevanje bolečine. Dobro, predvsej težka naloga, morda bo zdaj le kaj lažje za Urško, prisluhnimo glasbi. Urška, bo šlo?
Ja, to je Grk Zorba iz Grčije.
Grčija, odlično. Ja. Veste, kako se imenuje ta, to je ples, to sicer ni tradicionalni ples?
Sirtaki.
Sirtaki, odlično. Odlično, čestitke, bravo, pravilen odgovor. Ne gre za tradicionalni ljudski ples, gre za različico plesa Hesapiko, ta pa ga je tradicionalen. Skratka, točka za vas. In zdaj še k vprašanju. Kateri jezik boste slišali? V oddajah so nastopali gostje, tako ali drugače povezani z državo, ki smo jo predstavljali in so tudi pozdravili v svojem jeziku. Gospa Sonja, prisluhnimo, kakšen bo tale jezik.
Kjære lyttere, god jul og riktigt godt nytt år. Ja, har det nu riktigt bra allihopa og god kveld.
Ustrelite, gre za skandinavsko deželo. Bo šlo, gospa Sonja odkimava, ne gre, težko, kaj pravite?
Latvija.
Ne.
Švedska.
Švedska? Res je. Recimo, da preslišimo tisti prvi odgovor. Švedska je tole. Točka za vas, gospa Sonja, in zdaj še drugi jezik. Prisluhnimo za gospo Urško.
Ne sedim kome. Ti se malo ni narafo, di ne le l'intervju stalija miltfu radio gnišče. Jena klajva džus. Je ta v nekal periodu ta presidenca Slovena. Grazie hafna.
Po čem tole zveni? Na kaj vas spominja?
Na neko mešanco.
Mešanca, ja. Čas nas priganja. Ustrelite, Urška.
Ne vem.
Ne bo šlo?
Ne.
Sredozemska država.
Mogoče Malta.
Malta, bravo! Odlično, čestitke. Malce smo pomagali, kot smo prej, gospe Sonji, pri Marizi oziroma pri Fadu. Čestitke. Točka in zaključujemo oddajo. Zaključni rezultat, ki je seštevek vseh odgovorov, kaže, da je zmagovalka Urška, čestitke, čestitke pa seveda tudi gospe Soni obema za pogum in za znanje, ki ste ga pokazali. Čestitamo obe, tudi dobite nagrado, povedali bomo katero, gospa Urška, nagradno potovanje agencije Kompas, gospa Sonja pa lep cestni atlas Evrope, ki jo podarja Mladinska knjiga. Hvala vsem tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, in povabljeni prihodnič na zadnje potovanje v Romunijo. Nasvidenje.
Nasvidenje.